Eitt sinn er Jesús var á ferð, kom hann auga á mann. Sá hét Matteus. Hann sat fyrir utan tollbúð og tók við greiðslu af öllum þeim sem komu með vörur til bæjarins. Stundum lét hann og aðri tollheimtumenn fólk borga of mikið. Þeir tóku þá afgangin handa sjálfu sér. Þess vegna var fólki svona illa við þá. En Jesús sagði við hann, Fylgdu mér. Hann yfirgaf vinnu sína eins og skot og fylgdi Jesú. Seinna var Jesú boðið í mat heim til Matteusar. Þangað komu margir aðri tollheimtumenn til að borða með þeim. Þetta sáu fariseðarnir, en þeir vildu fylgja lögmálinu mjög nákvæmlega. Það stóð skrifað í lögmálinu að menn ættu ekki að vera með syndurum. Þess vegna sögðu þeir við lærisveina Jesú. Hvernig getur meistari ykkar borðað með svona mönnum? Jesús heyrði hvað þeir sögðu og svaraði. Þeir sem eru heilbrigðir þurfa ekki að fara til læknis, heldur þeir sem eru veikir. Ég komin til þeirra sem þurfa á fyrirgefningu að halda. Jesús valdi sér 12 lærisveina. Þegar voru komnir þeir Símon, sem Jesús gaf síðar nafni Pétur, og þá Andrés, Jakob og Jóhannes, Filippus og Matteus. Nú bættust þessir við. Tómas, Bartolómeus, Jakob Alfeusson, Símon, Taddeus og Júdas Ískariot. En hann átti líka aðra vini sem fylgdu honum og ferðum hans og þar á meðal voru margar konur.